Mwingisiti wa kurhandzeka hoyo hoyo ka xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio. Vhiki leri xi fambaka mpfhukeni masiku ya 20 ku ya fika 27 ka Khotavuxika wa 2025 na xibindzuluwaka ha Plural Media. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Hikola ka milambu yi ngqoliseliwaka swi sindzisa a ku tsukula mintirho ya vurimi a Manika. Mfumo u pfula vuhehlo byintshwa ka Venancio Mondlana. Ku pfumaleka ka matshamela manene ya vuhlayiseki ka vonekaka swi tlherisela ndzhaku mahanyela manene a Cap Delgado. Nhlayikulu ya varimi va mindyangu hambi hi ya mintlawa yitsongo ya le makarhi kun'we ni leyikulu ya ku landza mintirho ya vurimi yi tsukule ta masimu a xifundza xa Manika, xifundzankulu Manika, hikolaha ka milambu yi nyingi yi kumekaka engcolisiwile hi lava chelaka emigodi na va landza ta magolidi. Tani kurungula ka xitichi xa mahungu DW ya vuceli bya golidi hi le bya ka nyingi anga bya handle ka nawu na bya endlaka leswaku mati avelawa ma nchimeke hi swimekisi swa ku hisa na hi ndlela leyo swi tlheriselaka ndzhaku mintirho ya vurimi. Unwe wa varimi anga kumiwa hi nghozi leyi a byele xitichi xa DW leswaku a swiralanganya mayelano ni vuchambalati hi leswi swi yaka mahlweni hi ku kula ngopfu na a ha xungameteke leswaku hi xikombiso lembe leri a nga zanga a huma ni nchumu emasin'wini hikwalaho ka matshamela lawa. Vitorino Lungu, murhangele wa xikanekiso xa xifundza xa Manika, a tiyise leswaku se ku karhi ku endliwa xo karhi a ku va ku khakhelisiwa ta ku nchimisiwa ka mati. Murhangele lweyi a ha rungule nakona leswaku mimbangu yinyingi yi nga kona ya ku kala yi nga le nawini na yi landzaka ta vukoli bya golidi ka milambu ya mbangu luwa yi endla mintirho ya kona ni vusiku leswi nonon'wisaka vurhangeli a ku va byi endla xisencha. A mfumo hikwalaho ka Procuradoria Distritale da Republika le kwamba xifundzankulu xa Nyasa hi karhi yi pfuxa eximangalo lexi hehlaka khale ka muyimela ku hlawuliwa ka xitulu xa vurhangeli bya tiko Venancio Mondlana hikwalaho ka switereka swi endliweke ndzhaku ka hlawula mani ku haxe Mondlana ha yexe ka phepha ra yena ra Facebook. Tanihi ku rungula ka Luza, mintirho ya vurhangeli yi ti chavelela ka xihehlo lexi hi ku vula leswaku ku ni swikombiso swikulu swa ku tinghenisela ka Mondlana ka milandzu ya vudyambane ra ku kucetela vanhu a ku va va phoqa nawu hi ntalo swimangalo swa mavunwa ni ku hoxela exiyimo xa murhangeli wa tiko. Mondlana a mangaleta ku yengeteliwa ka ku hlongoliseliwa ka yena hi ta politika hi ku tirhisa eswihubyana swa vululami lana yena a ha vuleke nakona leswaku swimangalo leswi yena a nga swi nghenisa swo vekiwa hi qala na ku ve leswi swi pfuliwaka hi vurhangeli hi leswi hi nkama wutsongo nga leswi a endliwaka emuhehliwa hi nawu. Kupfumaleka ka matshamela manene leswi vonekaka hi ku vangiwa hi mintlawa ya ku hloma xifundzankulu xa Cabo Delgado swi ya mahlweni hi ku va nhloko ya mhaka ka masiku lawa ya vugamu eka madzanadzana ya vahanyi lava tshamaka hi ku baleka hikwalaho ka nchavu wa vudumeri. Mihlamuselo yi koliwe ha DW ka aldeya ra Xitunda a xikanekisweni xa Miangalewa. Yi kombisa ematshamela ya nchavu kun'we ni ku kala vangana ntshembo. Hambileswi ku kumekaka masonchwa a vahanyi va sindzisa eku vula leswaku ntsena ku hela ka yimpi kona ku nga vekisaka eku tlhelela ka mahanyela manene. Nyanga ya Mudyaxihi yi kombise ku tlakuka ku kuluka tihanyi ta vudumeri bya matlhari a xifundzankulu xa Cabo Delgado. Ku sukela Khotavuxika wa 2022 leswi swi nga khumba ku tlula 134,000 wa vanhu ka 16 wa swivangu ni xin'we swa vuhlayiseki tani kurungula katsalwa rantwana no matiko kama hungu manga koliwa haluza atihanyi tivoneke ngopfu ka swifundza swa Musimbu wa Dapraia, Mwidumbi, Makomia, Ankwabi, Montempoeshi kunwe ni Le Palma a Cabo Delgado. Lana tinga phalala ku ya fika a Mekula a xifundza nkulu xa Nyasa tani kurungula katsalwa. Lexi ave xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio xa ku bindzula Plural Media xi tlhela xi yaveliwa ha xipalapala. Tshama na hina ka switichi swa hina swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona endla like ka pepa ra hina ra notisi ya audio Facebook ku va u ta amukela mahungu hi ririmi ri rhandzaka, yi nga va Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.